Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Ostegun honetan, hilaren 26an, Bilboko Euskaren Etxean, EKKik, Egile Eskubideen Euskal Agentzia, aurkeztuko die kulturako eragileei. Igor Estankona, EKKiko Euskal Kulturgileen Ekidoko idazkaria, egunon?
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, zer da EKKi?
Bueno, EKKi irabazazmorik gabeko elkarte bat da. Bere forma juridikoa elkarten federazioarena da, eta bertsozale elkarteak, idazle elkarteak, editoreenak, ilustratzaileenak eta musikarienak sortu dute. Da bere berezitasuna da, pasadan urriaren 20an, Eusko Jaurlaritzak aitortu ziola, egile eskubideen agentzia bezala operatzeko ahalmena. Eta orduan bihurtu da, ba, jabetza intelektuala kudeatzeko beste agentzia berri bat, kasu honetan Euskal Herrikoa.
Hain zuzen atzean hortxe dago, ez da, ba, or, jabetza intelektualen eskubidea kudeatzea, gaia nahiko polemikoa.
Ba, gaia da polemikoa, da iluna, burokratizatu egin dute, komplikatu egin dute, urrundu egin dute sortzaileen eskuetatik, eta badaukagun ondik ibili, bai. Badaukagun ondik ibili, ze, bueno, txarto ikusia dago aldea batetik, izarde batetik, ba, zera, berarekin bizi gara, egile eskubideak ordaintzen ditugu, produktu kulturalak erosten ditugun aldiro. Orduan, bueno, ekik nahiko luke izan lanabez, ba, guzti horretan orden pizka bat jartzeko.
Esan duzun bezala, Euskal Herrikoen bat elkartek sustatzen dute EKKi.
Bai, horrizek bostak aitatu dutzu dazanak, eta gu, ba bueno, bertsozale, idazle, editore, ilustratzaile, musikari hoien muskuloarekin goaz, eta hoien babesarekin zera abiatu gara.
Hemendik aurrera EKKiren zeregina zein izango da?
Bueno, EKKiren zeregin behinena izango da zabaltzea, ba, notizia zelan funtzionatu dezakegun egile eskubideen agentzia baten moduan. Orduan, konfiantza guztiarekin edozein sortzailek bere obra jar dezake gure esku kudeatu ditzagun eskubide kolektiboak deitzen diren hoiek, eta Espainiako ba, lei de propiedad intelektual delakoak era honetako agentziei esleitzen dizkienak. Baina hori baino garrantzitsuagoa izango da sortzaile bakoitzarekin hitz egitea eta ikustea ekira pasatu baino lehen, ea ekik zer opatu ahaldotzien eureri eta zeheratako kontratua nahiko luketen ekirekin. Nik uste du protagonista bihurtu behar dela egile bakoitza, ze bakoitzak dauka bere obraren kudeaketaren inguruko idea personala.
Hasieran esan behar da, eki beste agentzien modukoa dela, baina diferentzia badago.
Bai, bueno, diferentzia sorrera momentuak ezartzen duena da, non egile eskubideen mundua aldatzen ari den, internetek irauli dituen hainbat konzeptu zahar, non badagoen alako deskomposizio bat betiko egile eskubideen kudeaketa klasikoan aritzen diren entitateen Europa osoan, non Bruselatik esaten ari diren kompetentzia beharrezkoa dala sortzaileak aukera dezan ondo, eta beste alde batetik bertakoa dalako, eta euskal sektore kulturaletik sortu eta euskal sektore kulturala zerbitu nahi duelako. Orduan, zera abantaiak kompetitibo bi hoiek erabili behar ditugu gure alde.
Azken finean, ardatz nagusia euskal kultura.
Bai, ardatz nagusia euskal kultura, ze irudipena dago baita ere, egile eskubideen inguruan errekaudatzen dena, gero ez dela itzultzen edo ez dela zorrotz erabiltzen edo ez doala profesionalen prioritateetara, ez dagoela solidaridade bat artistan artekoa, ez dagoela laguntza politika dezente bat, eta ekik biharretzi hartuko balu pisua eta errekaudatuko balu polito eta egingo balu egile eskubideen kudeaketa bat apur bat diferentea, transparenteagoa eta bar, mozkinak edo zera erabili beharko lirateke euskal kultura sustatzeko eta sortzailean babes sozialerako. Baina hori dana egiteko dago. Guk 26an dakargu amets bat, proposamen bat.
Bien bitartean, zuen asmoa da artista, bertsolari, idazle hoiekin kontaktuan jarri eta horretarako ez duzu beharko lako egitura handi bat, beste batzuek egin duten bezala.
Ez, bueno, beste batzuen egitura nik uste dut joan dela azten eta bueno, apur bat erantzuten dio konzepto klasikoari non zera merkataritza gunez merkataritza gune eta establezimendu doazen errekaudatzen eta gero hori doa elikatzera struktura handi bat eta struktura horretan sortzaileak ez daki zehaz non kokatu bere burua eta bueno, balio izan du etapa baten behar bada, baina gure zera ustea da sortu ezik estruktura pisutxurik, gero hipotekarik ere ez dugula izango, zentzu horretan. Orduan joango gara apurka.
Eta esan dugun bezala, ostegunetan, ilaren 26an, ekitaldia egingo duzu Bilboko Euskaren Etxean, eguerdiko 12etan hasita. Alde batetik eki, edo Euskal Kulturgileen ekidegoa, eta bestetik?
Parkatu?
Alde batetik eki izango zarete, eta bestetik bai. Ze jende gehiago egongo da.
Bueno, bai, ekik azalduko die kultur munduko jenteari. Apuntatu dira idazleak, apuntatu dira musikariak, etorriko dira ekoizleak, editoreak, ez dakit, jente diferentea juntatuko gara, eta han hartuko diogu bizkate temperatura sektoreari. Orduan egongo da alde batetik eki zuk esan duzu moduan, eta beste alde batetik, ekiren sorreran interesatuta egon daitezken hoiek.
Bukatzeko Igor, osteguneko bilera pasata gero lana etorriko zaizue.
Bai, honek ez dauka akaburik, orain arte era bateko lana izan da erudikoagoa eta isilekoagoa, eta orain atezatekoa tokatzen zaigu, sortzaile bakoitzarekin egon, eta ea garbian ataratzen dugun konklusio bat, nolako eki nahi dugun, eta batez ere, behar bada erantzuna ez da nolako eki nahi dugun, baizik eta behar dugula eki bat moldatuko dena egile bakoitzaren gurarietara. Batzuk egile eskubideak ulertzen dituzte zabalago, beste batzuk ertziago, batzuk urgentzia batzuk dauzkate, beste batzuk, eta horiek denak uztartzen aleginduko gara pazientziarekin.
Igor Estankona, eki Euskal Kulturgileen kidegoko idazkaria. Mil esker, gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunera arte.
Zuri, plazer bat Bilbo irian egotea.
Mil esker, agur.
Batean bilakatu zen bizigai hautsartatik anuste gabean noizbait gina den guernai eta horrela bizitzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxeden ikaratu gabe lana egina zoaz aurrera kate horretan denok batera gogor kiloturi gaude ogor kiloturi gaude izonak badu ingurulatz bat menperatzeko premia urruka hortan bizi da eta hori du beregia ekin ta ekin bilatzen ditu saiatze hortan ezin gelditu jakintza eta argia bide ilunak nekez aurkitu lege berriak noiz baiter ditu hortan jokatuz bizia ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea, eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatik anira autea, bertatik anira autea, ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legetza tartuz, beti aurrera joatea, beti aurrera joatea, ez daukanak ongi oidaki, eukitzea zein denona, bere premiak beten airikan, beti biziragi izona, uere zerbait bagera eta gauden tokitik, hemendik bertan, saia gaitezen ikusten, saia gaitezen ikusten, ametxeroak bazterturikan, sasizikinak behingo zerreta, bide hon bat aukeratzen, bide hon bat aukeratzen. Besteak burruka hortan iraungo duten zuhaitzar da aska gazteak, beren aukeren jabera ikiz, ta erortzean berriro jaikiz.